2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! Днес в 257 подкаст сме заедно с Етиен Янев, най-добрият експерт по дигитален маркетинг сред геймърите и най-добрият геймър сред експертите по дигитален маркетинг.
Много ти благодаря, Катя. Радвам се да сме заедно. Аз пък съм с Катя Василева, най-добрия реален сред всички изкуствени интелекти, най-добрия модел на ChatGPT, защото знам в момента ще си говорим за изкуствен интелект с теб.
Трябва добър машин лърнинг да има изкуственият интелект, за да може да ни върши добра работа. Само да кажа още няколко неща за Етиен. Завършил връзки с обществеността в Софийския университет Свети Климент Охридски, дигитален маркетинг в Шефилдския университет, като специализира и в Кембридж. От 2016 година преподава в най-големия студентски кампус за предприемачество в света и сега, тук не знам абревиатурата дали е точно така, но пък Етиен е ко-водещ и може да поправя ко-водещия си. Ранепа Интернешнъл, така ли е?
Така е, точно.
Автор на книгата «Компас за дигитален маркетинг» определя като своя мисия да помага на хората да пречупят бариерите си и да живеят своя дигитален бранд. Как ще разберем ето сега? Много пъти тук сме си говорили колко е важен личният бранд на всеки. Част от него е дигиталния му бранд. Живеем в дигитални времена. Какви са твоите аргументи в полза на това и как човек да живее дигиталния си бранд? Много хора биха си казали какъв е този бранд и ето сега това е твоето звездно време.
Ами ползите, като започнем от там, че ние с теб задочно се познаваме покрай нашите лични брандове и аз с много голям интерес съм попадал много пъти на снимки на твои гости и винаги съм си казал, трябва аз някой път при Катя да дойда. И предаването, както си го направил, и снимките, както заснимаш, всичко това е част от един бранд. И колко е важен личният бранд в момента, той може да спечели на човек работа, може да спечели на човек проект, печели доверие. И забелязвам, че е много популярна тема и сред джензитата, по-младите поколения. Те започват оттам, нали са. Как да си направя личен бранд и после да правя всичко останало, нали? Първо да стана популярен в социалните мрежи, после ще търсим работа, ще търсим проекти, така че хората много се отварят към тази тема. А иначе, ако трябва да кажем много накратко какво е личен бранд, това е дали сме открили това, което ни харесва да правим, дали го манифестираме в дигиталното пространство и дали нашата опаковка е привлекателна и как да достъпим до тези хора, за да работим и да правим нещо заедно.
Каква е идеалната пропорция дигитален бранд и развитие и живот в реалността офлайн, защото според мен все по-ценно става да си повече време офлайн?
Все по-ценно става и на мен ми се струва и сега с изкуствения интелект, че сме на прага на една нова вълна, мода даже ще бъде според мен, да се отчуждаваме малко от дигиталното пространство. Доста контраинтуитивно звучи, нали, всички си мислят, че отиваме към роботите и скоро ще ставаме всички киборги, но мисля, че много ще оценяваме офлайн живота и аз го виждам, той продължава да работи. Дори и за лични цели, за професионални, много по-силен е личния контакт, понякога много по-ефективно е да отидеш на събитие, да се срещнеш с хора, но пък личният бранд има една друга страна. За тези хора, които са много интровертни, за тези хора, които са много затворени и за тези хора, които те първо развиват социалните си нетворкинг умения, много от тях са много по-добри в дигиталното пространство. Аз мога да кажа, като по-млад бях така, обаче, нали, съм друг човек в реалността. Така че, нали, хората трябва да работят по... Това са две съвсем различни умения. Едно е да си добър джедай на живо, друго е да си добър джедай в онлайн пространството.
Сега, като нямаме време да си публикуваме всеки ден кой какво е направил, и аз гледам, че хората подхождат така доста хитроумно и рекап на седмицата или нещо друго като формати. И докато много хора се чудят как работи изкуственият интелект, ти вече учиш другите как да го използват, което е сериозна крачка напред. Какви успешни примери можем да дадеш върху които да насочим вниманието с оглед на това, че все пак това е подкаст за личностно и кариерно развитие.
Изкуственият интелект дава достъп до интересно поднесена информация. Нали, в Google търсихме, излизат резултати, влизаме по уебсайтове. Сега имаме разговорен начин на комуникация с, да кажем, ChatGPT. И за кариерно развитие има различни интересни приложения. Едно е да се подготвим за интервю. Може да напишем на чата, да му кажем, виж, ти си HR специалист в еди коя си компания, да му дадем малко контекст. Даже може да опишем коя е компанията, но нали, задължително трябва да опишем позицията каква е. Дай да направим симулация с едно истинско интервю, задавай ми въпроси. И чата може да се справи с това. Дали ще задава най-креативните въпроси? Всъщност може, казвам. Задавай по-креативни, задавай по-предизвикателни въпроси. И това поне ще постави кандидата в нали, това състояние на интервю. И от друга страна, взимайки цялото това, тази информация, може те да си подобрят и CV-то, да кажем, да го проверят за първописни грешки, нещо, което се случва често, да си поправят профилната снимка. AI може много лесно да махне фона, да сложи някакъв по-интересен фон, а да нямаме снимки с стола на Game of Thrones отзада или нещо различно, или котки, кучета и някакъв много такъв пъстър фон. Така че, нали, тактическо, ако се мисли какво правим и цялата информация е по-достъпна от всякога, как да използваме, как да направим симулация и след това да използваме това в реалния живот.
Добре, да е, обаче аз сетих за ето един друг пример. Ти даже учиш хората как да използват Canva, как да правят тези великолепни визии. И Canva-та, тя пак е на този принцип. И не само тя, а реално и много други приложения. И там всеки влиза и тук въпросът е вече ти колко си креативен, защото тук изкуственият интелект се състезава със себе си. И ако всички почнат да използват едни и същи картички за Коледа, ти какво ще си кажеш? Аз искам индивидуално насочена картичка за Коледа, примерно, или като говориш за интервюто за работа, ако нещата са унифицирани, нали, те няма да са същите.
Да, и това е много интересно, което повдигаш, защото то изкуственият интелект, технологиите, те са върха на айсберга. Ти, ако нямаш преди това същина, уникалност, идеи, да, ти си на повърхността, използваш това, което всички правят. Но ако правиш уникални неща, тогава вече ще знаеш как да използваш изкуствен интелект по свой собствен начин. Ето, казваш Canva. Няма да използвам шаблоните, обаче знам как да използвам Canva, така че да се представя своите неща по най-добрия начин. Ето нещо интересно от последните новини в изкуствен интелект. Има вече AI, който прави подкаст. И с теб сме в подкаст. Но това въпроси към теб. Бихме ли сложили виртуален робот подкаст или ще бъдем при Катя, която много добре знаем какъв профил съдържание има, какви гости кани. Мисълта ми е такава, че много повече ще търсим оригиналността на нещата.
Не е лошо да ти кажа да има един ководъж до Катя. Би било интересно да си говорим с него и от друга страна да предизвикваме от среща човека. Ще станем трима ководъщи. Би било интересна идея, между другото.
И мечтата на джензитата да има 60 дни отпуск. Оставяш изкуствен интелект да си води подкаста и отиваш на някой плаш.
Ми то толкова холограми има, че вече не знаеш кое в каква посока би се развило и докъде. Друго, което ми се струва важно и тук много обръщаме внимание на това, че всички знаем, че най-големият човешки страх не е от смъртта. Смъртта е дори на четвърто място по човешките страхове в различни класации. Най-големият човешки страх е от публично говорене. Ти как се справи с този човешки страх и може ли изкуственият интелект да ни помага там?
Публично говорене, интересна тема.
Ти говориш непрекъснато на конференции, на различни събития, преподаваш, хората от среща дават обратна връзка и ето ти си непрекъснато изправен пред публиката.
Тук много ще радвам и ти да допълниш за публично говорене, но истината е такава, че всичко се практикува. Няма знатъ, т.е. всяко едно умение се практикува. Да, в началото е трудно да се изявяваш пред хора, да си уверен, но с много практика, да, в началото има грешки, има предизвикателства, но нещата се получават. С изкуствен интелект можеш да си подготвиш речта. Можеш между другото, чата специално даже можеш да го включиш на гласов режим и да му кажеш, виж сега, аз ще имам презентация на тази тема, дай да си поговорим малко и даже чата да върна обратна връзка в реално време и да каже, тук беше звучеше уверен, тук началото ти не е добро и така нататък. И нещо интересно, сега виждам, че много все по-модерно, се потърсено, по-важно умение е публичното говорене, така че може би изкуственият интелект до някъде идва точно на място. Няма да отварям и друга тема, че вече има AI двойници, много публично говорене, да кажем, аз и ти ще можем да се клонираме, то вече може, да си имаме, ти казах, холограми, някакви дигитални образи, пускаме и да водят лекции. Между другото, това, колкото и научна фантастика да е, до 3-4 години, все повече ще го виждаме.
Има ли някакви приложения вече, които ти би препоръчал, за да се подготвим, да звучим по-уверено? Защото ти казваш, трябва да се тренираме. Хубаво е очевидно да се записваме, да имаме тази обратна връзка. Ако нямаш чак толкова много време, някакви пенизи, трикове, кратки, ето виждаш, времето е пари, времето е кратко, все по-кратки се опитваме да бъдем и все по-съдържателни.
Аз мисля да започнем, нали, с AI в момента, както се води в изкуствен интелект, и това си е ChatGPT. Просто ако нямаме време да му разкажем на 2-3 с някои изречения какво правим и защо. Друга интересна идея, между другото, има едно приложение, което се казва TurboScribe. И ако му дадем аудиофайл, т.е. записваме си нашата реч, презентация, качваме на TurboScribe, TurboScribe транскрибира текста, даваме го след това, т.е. нали, който не знае какво е транскрибира, да извади текста, да го напише на документ, даваме го на ChatGPT и му казваме да направи анализ на цялата реч. Нали, вече тук имаме и думите, имаме всичко, имаме целия сценарий и тогава чата пак ще даде малко обратна връзка. Но истината е такава, ние дори да направим някаква, да сложим очила, някаква виртуална среда да направим, трябва си пак практика на живо, да излезеш, да усетиш хората, да пообщуваш, за да може това нещо да се отработи. Не знам ти дали ти е попадал нещо с изкуствен интелект или как виждаш нещата с публичното говорене, коя е така първата стъпка.
Аз попивам от теб, нямам опит с изкуствения интелект и публичното говорене и това, което ми казваш, ми се струва доста важно и бих го пробвала с това приложение. Но аз непрекъснато си правя експерименти с изкуствения интелект. Пробвала съм го за различни текстове, за изказвания, за какво ли още не. Истината е, че ти си двигателя. Той още не е задобрял чак толкова много. Трябва му стаж на него.
Абсолютно. Те някои го определят като първокурсника или стажанта в стаята. Но знаеш какво ми хрумна, докато ти говореше, че може да му кажем на чата да ни напише речта, все едно някой известен презентатор я каза. Нали? Твоите слушатели могат да си представят любимия си водещ презентатор и ако има достатъчно информация за него, така ще пренапише думите, все едно той ги е казал. Например, все едно Джим Кери ги е казал по някакъв забавен начин. Сега вече как точно ще се използва тази информация и ще се научи, но е възможно. Ти каза за стиловете. Има го това в изкуствения интелект.
А мислиш ли, че изкуственият интелект може да ни върне в човешката игра? С повече свободно време или не, или нещо друго, знам ли?
Ами виж то, не, някаква заблуда май малко се получава със свободното време, или поне това виждам за сега. Тоест, ние преди правихме много неща, да, сега правим по различен начин нещата, но отделяме същото време, защото искаме да те да са перфектни. Нали, вече имаме още инструменти. Тоест, времето някакси не сме го спечелили, но това нещо ще се промени, когато дойдат автоматизация. А иначе виждам два пътя за връщане към човешкото. Единият е, ти го очерта, да малко да ни отмени, нали, изкуственият интелект, да ни даде време да излезем, да се видим с хора, да изпием по едно кафе, да си кажем две думи. Другият е по-апокалиптичен, изкуственият интелект изцяло да ни замени и да трябва да се връщаме на полето и да търсим, нали, такива професии от миналото, нали, не толкова дигитални, но това да оставим, нали, на
природен фитнес. Да. Аз не случайно казах игра, защото в началото те представих като най-добрия геймър сред експертите по дигитален маркетинг и най-добрия експерт по дигитален маркетинг сред геймърите. Като игра ли приемаш това, с което се занимаваш? Защото аз много обичам да казвам, че аз не работя и си клатя краката, което е самата истина. Нещата трябва да ги усещаш според мен отвътре. Интересно ми е при тебе гейминга как влияе на това, което си днес и това, което си вече като бранд.
Гейминга много... Аз възприемам като игра, между другото рядко чувам тази гледна точка, но много точно съвпада с моите виждания. То социалните мрежи са една игра. Пускаме на публикация, на следващия ден колко хора са харесали, колко хора са коментирали, доколко човек сме достигнали, правилно ли сме го написали, нов пост ли да пусна, видео ли да направя. Цялото нещо е една игра с дигитално съдържание, но за съжаление и тази игра има така малко размити граници, както по принцип, нали, тъмната страна на гейминга, т.е. трябва да имаме някакви рамки, кога да спрем и кое е важно. Това е много трудно в момента в тази игра, тя няма правила. Нали, има, както в игрите, такива milestones, т.е. някакви допирни точки, където си казвам, ето постигнах нещо, страничката ми има 1000 човека, но това нещо няма край, това нещо няма правила. Така че това е трудното на дигиталното пространство, особено за хората, които са изцяло дигитални, нали, в кой момент да си кажат спри. Иначе игрите са много интересен инструмент, сигурно може да направим някой епизод с теб пак, но...
С удоволствие!
Но всичко, което е в игрите, желанието за успех, това винаги да вървим напред, да търсим скрити нива, да побеждаваме злодея, да взимаме такива артефакти, които ни правят по-добри, нали, всичко това, ако го вземем, аз мисля, че съм си го взел за себе си, много ми помага в живота, защото аз преди като по-малък бях много разпален геймер, даже професионален геймер, хорех по състезания, по световни първенства и така нататък, и това ми остана. И тогава създавах и уебсайтове, пък и външни умения такива останаха, които сега са актуални в дигиталния маркетинг.
В игрите всеки се стреми към успеха. Какво правиш с загубите?
Ами много е важно, че там имаш още животи, изправяш се, пак пускаш наново, по някой път играта те връща от първо ниво, нали, пак почваш да играеш, този път ги правиш нещата по-добре. Идеята е да не се отказваш. Тук много добрата метафора е с Супер Марио, който винаги върви напред, в перспектива надясно, търси си принцесата. Така че търсим тази принцеса, нали, всеки си я представя по различен начин, да, успеха, и се борим с Баузър, който е дракончето, което хората от Супер Марио познават, и всеки път по различен начин побеждаваме или искаме да побеждаваме.
Много ми хареса всичко това. Даваме си още шансове. Даваме шанси на Етиен Янев да ни разкаже и за гейминга в следващ епизод, който да ни помогне. Ето сега само малко загатнахме, но пък правим следващ епизод. Обещаваме го на нашите слушатели за гейминга и личностното развитие. Благодаря ти за това участие днес. Експерт по дигитален маркетинг и AI Етиен Янев в днешния епизод на 257 подкаст. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие, и вие можете да бъдете тук на мястото на Етиен. Много желаещи вече имащи ги чуете от началото на 2025 година. 2025 година ще изгреят много звезди тук в 257, от тези, които сте ни писали. Мейлът е 257@bnr.bg. До следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.